Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Ne-a atras atenția o informație recentă și anume a apărut un nou catalog oficial al soiurilor. O să vedem despre ce este vorba, pentru că ne-am propus să discutăm plecând de la această temă. Ne interesează desigur și care sunt soiurile noi care vor intra în producție în România, care sunt soiurile românești și de ce nu. Am văzut preocupări legate și de, hai să spunem, utilizarea unor soiuri sau de crearea unor soiuri noi rezistente, de exemplu, la secetă. Discutăm despre acestea și multe alte lucruri în emisiunea din această seară, împreună cu domnul Mihai Popescu, este director general al Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor. Bună seara, domnule Popescu, mulțumesc că sunteți aici în studioul RFI România.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Alături de noi este și domnul Florin Rusu, este director științific al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă din Turda. Bună seara, domnule Rusu, mulțumesc pentru prezență.
Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Așadar, Mihai Popescu, avem un, zic bine, un nou catalog oficial?
Da, este catalog oficial al soiurilor de plante de cultură din România, ediția 2025, ediție care se actualizează an de an. Anul acesta au fost introduse 206 soiuri noi, care și-au încheiat perioada de 2 sau 3 ani cât s-au aflat în testare. Dintre acestea, 91 sunt soiuri autohtone, soiuri românești, iar 115 soiuri care aparțin companiilor străine.
Cum le diferențiem? Ce înseamnă soiuri autohtone și ce înseamnă soiuri care aparțin companiilor străine, ca să fie clar? Putem bănui, dar haideți să spuneți.
Soiurile autohtone sunt soiurile create și menținute în România. Creatorii sunt entități publice sau private, publice stațiuni de cercetare, private, companii sau persoane fizice care au creat soiuri noi și care le mențin în România. Soiurile străine sunt soiurile care aparțin, de fapt proprietarii sunt persoane juridice sau fizice străine care au un menținător pe teritoriul Uniunii Europene.
Și înțelegem că dacă, de exemplu, sunt acreditate, cum să le numim aici, soiurile străine, să le numesc așa, ele sunt valabile în toată Europa? Funcționează acest principiu?
Da. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor este organizat și funcționează după sistemul european. Este membru CPVO, Oficiul Comunitar al Soiurilor de Plante, din care fac parte toate entitățile similare ISTIS-ului la nivel european. Și testarea se face după ghiduri și protocoale, CPVO și OPOV. Aspect care este destul de relevant pentru piața semințelor, pentru că orice soi sau hibrid înregistrat într-o țară membră a Uniunii Europene poate fi comercializat pe teritoriul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.
Care e diferența între soiuri și hibrizi, domnule Popescu? Pentru că să mai lămurim și acest lucru, probabil că mulți dintre cei care ne ascultă știu, dar e bine și pentru cei, să-ți precizăm și pentru cei care sunt mai puțin familiarizați.
Da, metoda de obținere a acestora, aici este un segment care îl stăpânește foarte bine domnul director științific Rusu și care ne poate lămuri și cu date mai tehnice, să spun așa, pentru că totul ține de ameliorare. Și bineînțeles, aici pentru noi toate sunt soiuri, pentru că orice creație vegetală nouă obține statutul de soi, indiferent că este hibrid sau soi.
Ok. Haideți atunci să mergem până la Turda, la domnul Florin Rusu, și am să vă rog înainte de toate, domnule Rusu, să ne spuneți câteva lucruri despre ce face Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda.
În primul rând, aș vrea să vă spun că SECDA Turda a fost înființată în anul 1957 ca și o unitate pentru ameliorarea porumbului, deci introducerea în cultura, în agricultura României din acea perioadă a hibrizilor de porumb. Până în anul 1957, în România se cultivau doar soiuri de porumb și o să ajungem imediat și la diferența între soi și hibrid. Uh-huh. Producția soiurilor fiind substanțial mai scăzută comparativ cu a hibrizilor de porumb. Hibrizii de porumb făceau parte, se cultivau în agricultura Statelor Unite, loc în care au și fost înființați, adică au fost pentru prima dată obținuți hibrizii de porumb. După înființare, în anul 1961, la Turda s-a obținut și s-a omologat primul hibrid de porumb autohton, hibrid român de porumb, registrat la Turda în colaborare cu stațiunea de la Fundulea. Hibrid care ulterior a fost cultivat pe o suprafață de peste 1,5 milioane de hectare. Deci mai mult de jumătate din suprafața cultivată cu porumb a României. Diferențele de producție față de soiurile care se cultivau până la acea dată erau undeva la 3-4 mii de kilograme porumb boabe la hectar. Ulterior, stațiunea și-a diversificat domeniile de activitate.
Okay.
Astfel încât la momentul actual ne ocupăm de, pe lângă ameliorarea porumbului, avem departament de ameliorare cereale păioase, și aici mă refer la grâu de toamnă, grâu de primăvară, orzoaică de primăvară și triticale și ovăz, un departament de ameliorare soia, și acestea ar fi departamentele de ameliorare. Pe lângă activitățile de ameliorare, efectuăm cercetări și în domeniul protecției plantelor, a protecției culturilor, entomologie și fitopatologie. Avem un departament de agrofitotehnie, cercetări legate de tehnologia culturii plantelor de câmp, un departament de biotehnologii și calitate. Dorim ca toate cultivarele care le lansăm pe piață să corespundă din punct de vedere calitativ. Bun. Și un departament zootehnic, cercetări zootehnice, suntem menținători ai raselor de suine Bazna și Mangalița și a rasei de ovine Țigaie, varietatea Ruginie. Ca să, aha, vă faceți o idee, din speciile vegetale pe care le-am enumerat anterior, în momentul de față avem 105 cultivare vegetale omologate.
105? Dar ce înseamnă? Soiuri? Ce înseamnă asta? Hibrizi?
Soiuri, și cultivare, hibrizi. Deci, revenim la ceea ce spunea domnul director Popescu, în general, denumirea acceptată sau universal acceptată care să includă atât soiurile cât și cultivarele, cât și hibrizii, este de cultivar.
Aha, iată, am mai învățat o variantă.
Noțiunea de cultivar include atât soiurile cât și hibrizii.
Bun, pe ce suprafață se întâmplă toate lucrurile acestea? Ne puteți spune ca să avem o imagine? Pe câte
suprafața,
hectare?
Vreau să vă precizez de la început. Stațiunea produce sămânță doar din creațiile noastre, creațiile proprii.
Okay.
Nu producem sămânță la diverse companii. Deci facem sămânță doar din creațiile proprii înscrise în catalogul oficial al soiurilor din România.
Ok. Pe ce suprafață lucrați?
Suprafața pe care ne desfășurăm activitatea de cercetare și activitatea de producere de sămânță este de aproximativ 950 de hectare.
Am înțeles. Mulțumesc.
300 de hectare este 300 de hectare este terenul Academiei de Științe Agricole și Silvice, iar restul suprafeței este teren luat în arendă.
Perfect. Ne întoarcem la Turda. Domnule Popescu, pentru a închide cercul, haideți să explicăm, vă rog, cum ajungem cu aceste cercetări și soiuri, hibrizi, cultivar, cum spune domnul Rusu, la piață. Adică și care e legătura dintre dumneavoastră și stațiunea de cercetare. Înțeleg că dânsii cercetează, creează aceste soiuri, dumneavoastră le testați, nu?
Da. Deci Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor are două principale activități. Testarea soiurilor în vederea înregistrării acestora în catalogul oficial și protecția juridică a noilor soiuri. De ce spun a noilor soiuri? Pentru că doar în termen de un an de zile de la data înregistrării unui soi se poate obține protecție juridică pe teritoriul României. După această perioadă se decade din termen și nu mai se poate obține protecția juridică a soiurilor. ISTIS-ul este liantul, veriga de legătură între cercetare și multiplicare. De ce spun acest lucru? Pentru că orice entitate care creează un nou soi pentru a-l introduce pe piață și respectiv în cultură, ajungă în câmpurile fermierilor, trebuie să fie testat la ISTIS, singura entitate oficială care are aceste activități. Perioada de testare durează 2 ani cu condiția ca soiul nou, soiul candidat să depășească martorii cu care se află în concurs, martori care sunt reprezentați de două soiuri deja înregistrate, de obicei unul este românesc și unul străin.
Interesant. Și cum adică să depășească? Adică să fie mai performant?
Să fie mai performant în ce sens? Ideea este în felul următor, în cei 2 ani, minim 2 ani de testare, pentru că dacă în cei 2 ani, într-un an, rezultatele nu sunt relevante sau nu a depășit martorul, se mai poate acorda încă un an de grație, maxim 3 ani, minim 2 ani, maxim 3 ani durează perioada de testare a soiurilor. În ce constă această testare oficială? Sunt două teste. Testul VAU, valoare agronomică și de utilizare pentru culturile de câmp, unde aici urmărim în mod deosebit comportarea soiurilor în câmp, producția, bineînțeles, da? Să vedem cât de competitivi sunt din punct de vedere al producției. Și de asemenea mai avem un test, testul DUS, distinctivitate, uniformitate și stabilitate, care din punctul nostru de vedere este cel mai important test, pentru că aici urmărim soiurile să vedem dacă sunt diferite față de ceea ce am mai testat, pentru că ISTIS-ul deține și colecția de referință a soiurilor, care este formată din 8 celule frigorifice în care depozităm eșantioanele din semințe aduse la testare ca să putem verifica partea de post-control, pentru că activitatea ISTIS-ului nu se rezumă doar la înregistrarea soiurilor noi. Mai urmărim și menținerea caracteristicilor inițiale ar soiurilor în procesul de multiplicare, respectiv facem postcontrolul la eșantioanele trimise de către inspectorii aprobatori de la ITCSMS-urile din țară către noi pentru a le reintroduce în cultură și a vedea diferite aspecte relevante pentru dumnealor și, bineînțeles, să vedem dacă soiurile se mențin în procesul de multiplicare. Bun, să ne întoarcem la
perioada de 2 ani, da? Eventual 3 ani.
Bun, iar testul acesta de distinctivitate, uniformitate și stabilitate este important pentru că putem vedea dacă acea creație chiar este o creație nouă, diferită față de ceea ce s-a prezentat la testare până acum, dacă este uniform și suficient de stabil. Sunt niște caracteristici care experții noștri ISTIS le urmăresc în diferite fenofaze. Activitatea de testare se desfășoară în 23 de centre pentru testarea soiurilor răspândite în cele mai reprezentative zone pedoclimatice ale României, pe diferite specializate pe diferite specii. Da?
Deci 23 de centre în toată țara, să spunem,
da,
aveți.
Da, da. În care avem întreaga infrastructură și logistică necesară a ne desfășura activitatea cât mai optim și la standarde europene.
Bun, mă întorc la cercetare, să spunem, și la domnul Florin Rusu. Și e o întrebare poate naivă așa sau retorică, dar aș vrea să văd, să ne răspundeți totuși la ea. Domnule Florin Rusu, de ce avem nevoie de soiuri noi în practica agricolă? De ce nu ne mulțumim cu ce avem?
Păi, în primul rând, ca să spun așa, toată omenirea dorește
ceva nou. Un progres, nou.
Normal, în primul rând, cunoașteți că orice natura este supusă evoluției. Normal că și soiurile sunt supuse interacțiunii cu factorii de mediu. Factorii de mediu în timp se pot modifica, iar pot să apară boli dăunători noi, sau la boli mă refer la rase fiziologice noi a bolilor, și prin urmare soiurile sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari, diferită față de momentul inițial când ele au fost lansate. Prin urmare, și de asemenea necesitățile de hrană ale unei populații în creștere sunt mai mari. Prin urmare, avem nevoie de cultivare tot mai productive, mai adaptate noilor condiții climatice, care și ele sunt într-un proces oarecum de schimbare, chiar dacă nu este o schimbare pe care o putem monitoriza foarte foarte bine sau o monitorizăm bine, dar nu este o schimbare foarte vizibilă. O să vă spun că, de exemplu, la Turda, temperaturile medii anuale au crescut în ultimii 15 ani cu aproximativ 1,5 grade Celsius, ceea ce înseamnă destul de mult. Precipitațiile, general, s-au observat fenomene de reducere a cantității de precipitații. În sudul țării, în ultimii 2 ani, tot mai mulți fermieri au evitat să cultive porumbul, deoarece producțiile pe care le-au obținut au fost foarte, foarte reduse, sub 3.000 de kilograme la hectar. Așa prin urmare, amelioratorii, asta își propun, să obțină cultivare cu o capacitate de producție tot mai mare,
okay,
superioare din punct de vedere calitativ și cu o bună stabilitate a producțiilor.
Am înțeles. Domnul Popescu, aș vrea să fac o completare. Vă rog.
Nu, aș vrea să fac, de fapt, o mică intervenție legată de ceea ce spunea domnul Rusu, un aspect important pentru fermieri. Înainte de a fi introdus o creație vegetală nouă, un soi nou în cultură de către fermieri, eu consider că este, de fapt, nu numai eu, și Comisia Europeană și legislația românească, este foarte important ca aceste soiuri să fie testate de o entitate oficială care să le furnizeze informații relevante, informații care se regăsesc în catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. Singurul document oficial care le furnizează fermierilor date relevante cu privire la soiuri și trasabilitatea acestora. De ce? Pentru că un soi nou, bineînțeles că a fost creat într-un areal specific celui care l-a creat, și este foarte important să-i facem o zonare și, bineînțeles, să vedem comportarea acestuia în câmp de către entități oficiale, codificat, după aceea primește o denumire și apoi este introdus în cultură, iar fermierii au posibilitatea să aleagă soiuri și hibrizi care să corespundă arealului dumnealor de cultură. De ce? Pentru că la această dată avem o întreagă competitivitate, să spun așa, avem o piață a semințelor liberă, o piață europeană, Și bineînțeles că avem soiuri provenite și din alte țări membre ale Uniunii Europene, nu este un lucru rău, dar nici un lucru bun. De ce? Pentru că, din păcate, soiurile testate în alte țări, nu putem fi siguri că acestea se comportă bine în câmpurile fermierilor. De aceea, la ISTI se pot face teste preliminare, teste culturi comparative, unde putem testa timp de un an de zile soiuri care sunt deja înregistrate în alte țări membre ale Uniunii Europene, le testăm în România și vedem dacă aceasta corespund cerințelor de climă și sol din România.
E important ce spuneți, dar aici vreau să vă rog să coborâm în, sau să ne aducem în realitate. Câți dintre, mă refer între mari fermieri, cei care administrează suprafețe mari, fac acest lucru, adică se interesează, se uită în catalog, eventual vin la dumneavoastră, ar trebui cu un an, doi înainte să testeze un soi sau nu știu, măcar cu un an înainte.
Nu, ei nu
se
pot,
întâmplă în realitate acest lucru sau cum, care e mecanismul care funcționează?
Din păcate, legea 266/2002 lasă la latitudinea creatorilor de soiuri, aplicanților, posibilitatea aceasta de a face lista soiurilor recomandate. În sensul că tot portofoliul dumnealor genetic îl pot aduce la testare la ISTIS un an de zile și să facă o lista soiurilor recomandate pe zone care să o pună la dispoziția fermierilor.
Acestea sunt companiile care produc
companiile
semințe, la ele ne referim?
Creatoare de semințe, da. Legiuitorul așa
a gândit
să lase la latitudinea proprietarului, pentru că, bineînțeles, lui poate dispune cum vrea de aceste soiuri.
Bun, dar dacă face lucrul acesta, pentru el e un avantaj, că poate să spună, uitați, am testat aici în România, uitați,
noi încercăm să sfătuim atât fermierii cât și producătorii că este important să furnizeze date corecte, obiective și relevante fermierilor, pentru că altfel riscă să-și piardă încrederea pe piața semințelor, pentru că un fermier care, din păcate, a achiziționat un soi care nu a fost ok în cultură, în câmpurile lui, nu cred că va mai apela la
un
soi al companiei respective. Și atunci este bine să fie cât mai, să aibă o trasabilitate cât mai mare asupra fermierilor. De ce? Pentru că la această dată avem provocările generate de schimbările climatice, avem progresul acesta genetic, care este un lucru foarte bun, însă doar un hibrid, un soi care utilizează la maxim tehnologia aplicată, este un soi competitiv, performant și calitativ. Pentru că, bineînțeles, fermierul, în primul rând, urmărește să aibă un profit. În primul rând, să scoată costurile cu înființarea culturilor și, în al doilea rând, un profit. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim la economia României, pentru că partea de agricultură și fermierii contribuie la acest aspect, iar pe de altă parte să nu uităm că siguranța alimentară a unei țări începe printr-o testare riguroasă.
De acord.
Și atunci avem nevoie de culturi de calitate.
Haideți să ne scufundăm în realitate. Companiile fac acest lucru despre care vorbiți sau doar
unele dintre ele sunt companii care, cel puțin în ultimii 5 ani, noi am constatat o creștere a numărului companiilor care ne solicită o astfel de zonare a soiurilor, o astfel de, să zic așa, o listă a soiurilor recomandate, dar nu chiar în esența legii, cum prevede în lege, însă sunt din ce în ce mai deschiși și vin la testare. De asemenea, înainte de a introduce soiuri în testare, fac anumite teste să vadă din portofoliu respectiv câți aduc la testare, pentru că vreau să vă spun că la ISTI se testează undeva la peste 500 de soiuri anual, însă, din păcate, nu toate ajung să fie înregistrate. De exemplu, anul acesta în catalogul oficial au fost introduse 206 soiuri, pentru că doar soiurile care corespund ajung să fie propuse. Sunt și soiuri care se retrag din primul an de testare, deci nu ajung la 2 sau 3 ani.
Se întâmplă și așa, e normal.
Da. Deci se întâmplă, pe de altă parte, fermierii, într-adevăr, observă o deschidere din ce în ce mai mare și o informare destul de relevantă.
Să citească
pentru
acel catalog, măcar. Nu
solicită acel catalog, îl consultă electronic, avem diferite evenimente de informare a fermierilor și mă bucură aspectul că de la an la an numărul fermierilor cresc, ceea ce este un lucru foarte bun. Și avem și o platformă pe site-ul nostru pusă la dispoziția fermierilor pentru a accesa diferite scheme și
puteți să spuneți și numele site-ului ca să...
istis.ro.
Istis.ro. Iar eu o să spun că ne aflăm, sau o să vă reamintesc că suntem la Rural, discutăm iată despre agricultura românească și cea europeană din punctul de vedere al soiurilor, hibrizilor și al cultivărilor, cum spune domnul Florin Rusu. Invitația acestei ediții aici în studioul RFI România la București, domnul Mihai Popescu, director general Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, și domnul Florin Rusu de la Turda, director științific al Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Agricolă din Turda, cum spuneam. Domnule Rusu, vin din nou către dumneavoastră și vreau să vă întreb cum vedeți legătura, mă întorc la, cred că până la urmă aici, sigur că zona de cercetare este esențială, importantă, dar până la urmă mi se pare la fel de importantă și legătura cu fermierii. Cum vedeți această legătură, cum se întâmplă ea, cum află ei de ceea ce faceți dumneavoastră și cum află ei că pot folosi munca dumneavoastră până la urmă, rezultatele pe care le aveți în cercetare?
În primul rând, ar vrea să vă spun că eu aș recomanda tuturor fermierilor români să cultive doar soiuri sau hibrizi, cultivare de plante care se regăsesc în catalogul oficial emis de către ISTIS. Eu, cel puțin, nu aș cultiva nici un soi sau hibrid care nu se regăsește în catalogul oficial al soiurilor din România. Din păcate, așa cum spunea și domnul Popescu, în general, companiile serioase, companiile multinaționale serioase, își testează tot materialul vegetal pe care urmează să-l pună pe piața semințelor. Dar sunt și excepții. În general, la plantele autogame, deci la plantele la care sămânța nu trebuie să ți-o procuri anual, ca și cum este în cazul hibrizilor.
Dați-ne un exemplu, ce înseamnă planta autogamă, ca să știm.
Deci grâul. La grâu nu trebuie să cumperi sămânța anual, așa, și de aceea și piața semințelor de grâu este diferită de piața semințelor de porumb, deoarece odată investit în factorul sămânță, fermierul preferă să-l pună deoparte, să-și spună că 5-6 ani nu mai vine să mă caute.
Am înțeles.
Să își renuiască stocul de semințe. Aceasta este încă un motiv în plus pentru care noi facem soiuri noi.
Dar credeți că acest stil de lucru, ca să spunem direct, domnule Rusu, este o greșeală sau ar trebui...
E o greșeală pentru că statul român la acordarea subvențiilor ar trebui să ceară fermierilor să pună la dispoziție faptul că și-au achiziționat sămânță conform cerințelor în vigoare, conform normelor de puritate, germinație, de valoare culturală, de la o unitate producătoare de semințe. Astfel ei își mențin sămânța tot din soiurile pe care le-au achiziționat, timp de 6-7 ani nu-și mai renoiesc stocul de semințe. Prin ce facem noi public activitățile de creație, ca să spun așa, a noastre. Anual organizăm zile, întâlniri cu fermierii, atât în ceea ce privește grâul, porumbul, orzoaica de primăvară, triticalele, soia. Deci anual organizăm ziua grâului, ziua porumbului, ziua soiei, ocazie cu care invităm toți fermierii și ne-am bucurat nespus de mult să avem un număr foarte mare de fermieri la care să le prezentăm toate creațiile pe care le avem și pe care le putem pune la dispoziție. De asemenea, căutăm fermieri la care le-am putea da înspre înmulțire diferite creații vegetale pe care noi le avem, pentru că nu putem face producere de sămânță la toate creațiile vegetale pe care le avem, pentru că tot ce înseamnă producere de sămânță la turda se face conform normelor în vigoare, normelor legislative aflate în vigoare. Toată lumea, toți fermierii care achiziționează sămânță de la turda pot să fie convinși că aceasta corespunde din punct de vedere al valorii culturale și biologice. Publicăm bianual o revistă Agricultura Transilvană cu informații în care se regăsesc informații pentru fermieri. Organizăm sesiuni științifice, invităm fermierii.
Bun, mai am o temă, domnule Popescu, și anume, iată, citesc o știre, 400 de soiuri de grâu sunt testate de cercetătorii din Iași. Cred că se referă la cei ai universității de la Științele Vieții. Ei vor să afle care soi rezistă mai bine în condiții de vreme extremă. Cred că e foarte bine. Întrebarea e, ei vor ajunge totuși la dumneavoastră, nu? Sau cum fac ei? Sau aici e un paralelism?
Mi-ați anticipat o intervenție. În sensul că voiam să vorbesc puțin despre diferența testării oficiale și diferența testărilor care se realizează în privat. Testarea oficială se adresează mai mult soiurilor noi, însă, bineînțeles, și soiurilor deja testate în alte țări. De asemenea, noi facem și retestare, în sensul că după un anumit număr de ani, în funcție de specie, soiurile trebuie aduse la retestare pentru reintroducerea sau menținerea în catalog oficial. Bun, sunt și companii private care fac astfel de teste.
Inclusiv universități, nu?
Inclusiv universități sau persoane...
Și firme private.
Firme private care fac astfel de testări. Însă testările dumnealor nu sunt oficiale. Și aici facem diferența între catalog oficial și catalogele comerciale. Bun, avem fermieri care ne sună și ne întreabă. Cum ne explicăm faptul că un hibrid de porumb la un eveniment într-o testare privată a obținut 16 tone la hectar, iar în catalog oficial, în descrierea acesta, figurează cu o producție de 12 tone? Bun, noi atunci venim și spunem următorul aspect. Noi testăm în condiții normale. Noi nu influențăm sub nicio formă niciun soi și nu promovăm niciun soi, însă potențialul maxim al unui soi care poate fi influențat prin nutrienți, prin diferite îngrășăminte foliare, prin aplicarea de microelemente. Bineînțeles că se poate spori producția acestuia. Însă la noi avem fișe de observații în care trecem de la plantă premergătoare, pregătirea solului, de la tratamentele fitosanitare și nutrienții aplicați, care respectă condițiile normale. Noi nu influențăm sub nicio formă, însă în testările private, bineînțeles că loturile acelea demonstrative trebuie să arate cât mai profi, cât mai ok vizual și bineînțeles să aibă rezultate cât mai competitive. Și atunci, într-adevăr, se urmărește partea aceasta de promovare, de exploatare la maxim a soiului, ceea ce noi nu facem lucrul acesta.
Okay,
și aceasta este diferența.
E o precizare importantă.
Da.
Precizez și eu că mai avem câteva minute doar, 6-7 minute. V-aș ruga să le distribuim în mod relativ egal, dacă pot spune așa, și să tragem câteva concluzii, pentru că, pe de o parte, astăzi cred că putem înțelege din ceea ce am ascultat de la dumneavoastră și explicațiile și ale dumneavoastră și ale domnului Rusu, că există, iată, această zonă de testare și înregistrare a soiurilor, avem un catalog oficial, fermierii îl pot folosi, spunea domnul Rusu, e bine să folosească soiuri românești, în sensul că sunt testate aici și verificate, să spunem, sau, pentru că vedem ce randament dau în țară. Și cred că trebuie să încurajăm până la urmă, cum spunea domnul Rusu, utilizarea unor soiuri care există în catalogul oficial. Nu știu dacă putem să-și impunem sau poate, nu știu, prin acele subvenții europene, nu știu, nu-mi dau seama dacă ar trebui să ajungem și în această zonă, pentru că până la urmă ajungem la partea economică. Niște soiuri probabil testate și aflate în catalog, poate că sunt ceva mai scumpe, nu știu, întreb.
Nu sunt mai scumpe, nu, pentru că dacă stau bine să mă gândesc, soiurile provenite din străinătate, din soiuri testate în alte țări, sunt mult mai scumpe, consider, pentru că sunt anumite taxe și, bineînțeles, taxe legate de transport, vamă și așa mai departe, însă sfatul meu să spun așa, atât pentru creatorii, cât și pentru fermieri, este acela de aș testa întregul portofoliu în țara în care urmează să își introducă culturile pe piață. De ce? Acest aspect le garantează o șansă de a intra pe piață și a se menține și de a nu își periclita afacerea prin pierderea încrederii din partea fermierilor, iar pe de altă parte, fermierilor, sfatul meu ar fi să utilizeze semințe provenite din soiuri testate, din soiuri înregistrate în catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură. Și aici nu mă refer numai la soiurile autohtone, pentru că suntem, avem o politică agricolă comună, o piață a semințelor liberă. Sfatul meu este să utilizeze semințe provenite din soiuri testate, pentru că acelea le asigură un plus valoare în ferme și, bineînțeles, găsesc informații și un proces privind trasabilitatea soiurilor corect. Sunt date oficiale, noi nu promovăm. Soiurile se testează codificat, denumirea se primește după ce este aprobat în ședința de înregistrare a soiurilor de către o comisie formată din reprezentanții Ministerului Agriculturii, Mediu Academic și ISTIS. Deci nu promovăm, doar dăm sfaturi utile, bineînțeles, atât aplicanților cât și fermierilor.
Am reținut aceste recomandări, sfaturi pe care le-ați oferit, cred că sunt realiste, sper să fie urmate de cât mai mulți fermieri. Domnule Florin Rusu, vă rog și de la dumneavoastră o scurtă concluzie, pentru că suntem pe finalul discuției noastre.
Deci, în primul rând, cred că converg și eu spre aceeași idee și vreau doar să închei spunând faptul că facem ameliorare stațiunile, institutele de cercetare din domeniul agricol fac cercetare agricolă și cei care se ocupă de ameliorare în condițiile specifice din România, condiții care nu sunt asemănătoare cu condițiile din Ungaria, condiții din Germania sau din Uniunea Europeană. Sunt condiții tipice României.
Uneori nu seamănă nici în România estul cu vestul și așa mai departe. Nu
asta vreau să spun și să aibă cu deosebire încredere în soiurile care sunt promovate în catalogul oficial. Vă spun că am lucrat și lucrăm deosebit de bine cu ISTIS-ul. Într-adevăr, sunt niște profesioniști. Când și în momentul în care trimitem linii care sau spre testare, spre omologare, cele care nu corespund ne anunță, le retragem, nu avem, ne spun și motivele de ce nu corespund din punct de vedere al stabilității, al uniformității noilor cultivare și dacă nu corespund, le retragem sau din punct de vedere al valorii agronomice totale sau utile.
Bun, mulțumesc.
Deci aș încuraja fermierii să aibă încredere în genetica românească.
Mulțumesc, asta am făcut și noi, cred, astăzi, cu realism și cu argumente, evident. Pare un lucru minor, dar nu este. Cred că este important până la urmă și fermierii știu acest lucru, să-și aleagă soiurile cele mai potrivite pentru felul în care, mă rog, și pentru zona în care au fermă și așa mai departe. Sper să știe, sper să nu uite și să aplice aceste recomandări. Au fost astăzi alături de noi în emisiune Mihai Popescu, director general Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, și Florin Rusu, director științific Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din Turda. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European. Aici se încheie Rural, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine.
Jurnal Rural European.
Danemarca preia președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene de la 1 iulie, cu o agendă concentrată pe întărirea competitivității europene în paralel cu susținerea tranziției verzi. Președinția daneză a definit două priorități în programul său: o Europă sigură și o Europă competitivă și verde. În sectorul agricol și alimentar, Copenhaga va coordona discuțiile privind construirea viitoarei politici agricole comune, PAC, post-2027, cu accent pe sustenabilitate, inovație și simplificare legislativă. pregătind astfel terenul pentru negocierile care vor începe cel mai probabil anul viitor. Noua PAC ar trebui să fie mai simplă, mai orientată spre piață și să sprijine dezvoltarea rurală și fermierii care investesc în agricultura bio și bunăstarea animalelor, se arată în programul președinției daneze. Danemarca susține întărirea poziției fermierilor în lanțul alimentar și urmărește finalizarea negocierilor privind practicile comerciale neloiale la nivelul transfrontalier și reforma organizării comune a piețelor agricole. De asemenea, își propune să încheie negocierile privind noile tehnici genomice. Într-un material dedicat programului președinției daneze, publicația Politico amintește realizările interne ale Danemarcei în privința angajamentului față de obiectivele Pactului Verde. A reușit să implice fermierii în tranziția ecologică, a lansat prima taxă pe carbon din Uniunea Europeană în sectorul agricol și o strategie națională privind alimentele pe bază de plante. Publicația citată anticipează că danezii vor încerca acum să orienteze Consiliul spre o gândire similară. Zonele rurale din statele membre ale Uniunii Europene sunt afectate în mod deosebit de sărăcia energetică din cauza veniturilor mai mici și a locuințelor mai vechi, mai mari și mai ineficiente energetic, arată un raport recent al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene. România, Bulgaria și Grecia înregistrează cele mai ridicate niveluri de sărăcie energetică în zonele rurale. Gospodăriile din mediul rural alocă în medie 7% din cheltuieli pentru energie. Cu toate acestea, cifrele statistice arată că zonele rurale au avansat mai mult decât orașele în renovări. 29% dintre locuitorii de la sate au îmbunătățit eficiența energetică a locuințelor între 2018 și 2023, comparativ cu 23% în orașe, printr-o mai bună izolare termică și instalarea unor sisteme de încălzire mai eficiente. Raportul subliniază potențialul ridicat al energiilor regenerabile, în special al panourilor solare montate pe acoperișuri. În mediul rural, unde 78% dintre locuințe sunt proprietate personală, față de 55% în orașe, aceste sisteme ar putea produce anual 2200 de kWh per locuitor, acoperind 37% din consumul mediu de energie al gospodăriilor. Uniunea Europeană încurajează producția proprie de energie și investițiile în renovarea clădirilor, ca parte a viziunii pe termen lung pentru dezvoltarea rurală și combaterea sărăciei energetice, atât în lunile de iarnă cât și vara, în timpul valurilor de căldură din ce în ce mai frecvente. Efectivele de animale s-au redus în Uniunea Europeană în 2024 față de anul anterior, confirmând tendința de scădere pe termen lung pentru toate speciile, potrivit Eurostat. Anul trecut, Uniunea Europeană avea 132 de milioane de suine, 72 de milioane de bovine, 57 de milioane de ovine și 10 milioane de caprine, în scădere cu 0,5, 2,8%, 1,7% și respectiv cu 1,6%. Efectele de porcine s-au redus cu 8% în ultimul deceniu, cele de bovine cu 8,7%, de ovine cu 9,4% și cele de caprine cu 16,3%. Săptămâna trecută au fost publicate numele finaliștilor ediției din 2025 a premiilor europene pentru producția ecologică. Printre nominalizați se află două companii românești, Herta Bio Apicole SRL, producător de miere ecologică din Galeș, județul Sibiu, la categoria cel mai bun IMM de prelucrare a alimentelor ecologice, și Din Drag de Bucovina Flying Market, la categoria cel mai bun retailer de alimente ecologice. Pentru fiecare categorie, din cele 7 care vor fi premiate, au fost selectate primele 3 proiecte, potrivit unui comunicat al Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, DG Agri. În total s-au calificat 21 de finaliști din 13 țări ale Uniunii Europene. Câștigătorii vor fi anunțați la ceremonia oficială de la Bruxelles din 23 septembrie anul curent. Premiile au fost lansate în 2022 ca parte a Planului de Acțiune pentru Dezvoltarea Producției Ecologice, elaborat pentru atingerea țintei de 25% agricultură bio în Uniunea Europeană până în 2030. În 2023, terenurile cultivate ecologic ajunseseră la 17,7 milioane de hectare, reprezentând 11% din totalul suprafețelor agricole. Ministrii Agriculturii din Uniunea Europeană și Uniunea Africană s-au reunit pe 27 iunie la Roma, la cea de-a 6-a conferință ministerială a celor două blocuri, pentru a discuta despre provocările comune din agricultură și alimentație, în prezența comisarului african Moses Vilakati și a celui european Christoph Hansen, informează un comunicat DG Agri. Cu această ocazie, Comisia Europeană și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, Agenția Organizației Națiunilor Unite dedicată eradicării foametei și sărăciei în rândul populației rurale globale, au lansat un program de 26 de milioane de euro pentru întărirea organizațiilor fermierilor africani. În cadrul conferinței, Uniunea Africană a semnat manifestul misiunii UE privind solul, afirmându-și preocupările în privința protejării sănătății terenurilor agricole. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și teme precum accesul pe piețe, comerțul echitabil, rolul femeilor și al tinerilor în agricultură și inovația în practici durabile. Evenimentul precede summitul ONU privind evaluarea sistemelor alimentare, care urmează să aibă loc în Etiopia la sfârșitul lunii iulie 2025, reuniunea miniștrilor agriculturii din cadrul G20 din Africa de Sud în septembrie anul curent și următoarea întâlnire la nivel înalt Uniunea Africană-Uniunea Europeană, planificată pentru finalul anului 2025.
Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.